В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про українських заробітчан.
Тож у програмі ви почуєте, чим займаються українські заробітчани.
Печуть булочки, прибирають, доглядають за старшими людьми. Людина, коли доведена до віччя, вона будь-яку роботу може виконувати.
Що їх спонукає їхати на заробітки за кордон?
На різдвяні свята стояли в черзі за зарплатою і отримали 7 гривень. І не знали, чи купити хліба, чи 100 грам ковбаси.
І що відчувають діти заробітчан?
Мама говорила, коли ми прощалися, що це мало бути один рік і досить. Але, як завжди, один рік переходить в роки, і як багато плакала в подушку.
Сьогодні з нами у студії письменниця Наталка Сніданко. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Долучайтеся до створення програми на офіційних сторінках «Молодь Плюс» у Фейсбук та Твіттер.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Ми запитали перехожих на вулицях Києва, чи мають вони родичів, які працюють за кордоном.
Дочка працює в Сполучених Штатах, фінансовий менеджер. Ще школьниця виграла флекс. Там осталось робити.
В Сполучених Штатах Америки, в Чикаго батьки працюють по догляду за престарілими.
Немає родичів за кордоном, які працюють.
А сама не хочеш поїхати?
Повчитися так, працювати, не дуже.
Сестра працює в Бахрейні. У неї чоловік англієць, він там працює в видавничому бізнесі. Вона працює разом з ним.
Є в Празі будівельник і навіть собі побував там у квартирі. Він вчився в Харківському спортивному інституті і розтягнув собі зв'язки. І все, і на тому закінчилася його кар'єра спортсмена. Він пішов будівельник. І ще й другого прем'єша затащив туди.
Печуть булочки, прибирають, доглядають за старшими людьми. Людина, коли доведена до віччя, вона будь-яку роботу може виконувати.
Ви презентували свою книгу «Фрау Мюллер не налаштована платити більше». Про що книга? Розкажіть більше, будь ласка.
Це книга про, можна так сказати, про українських заробітчанок. В центрі дві вчительки музики, колишні вчительки музики зі Львова, які втрачають роботу і потрапляють в Берлін на заробітки. І тут починається для них інше життя, яке прийнято вважати таким сумним, страшним, катастрофічним життям, повним злиднів, непорозуміння і так далі. Але для них, саме для них, це складається трохи інакше. Це дві жінки, дві подруги, яких поєднують стосунки, інтимні стосунки, зокрема. І вони після того, як жили в достатньо гомофобному середовищі в себе на батьківщині, раптом знаходять людей, які їх розуміють. Знаходять середовище, в якому їм, не можна сказати, щоб зовсім комфортно. Ясно, що вони не знаходять роботи за фахом, вони працюють нелегально. Але вони відкривають для себе не тільки негативні сторони заробітчанства. Одна з них працює доглядачкою бабці, і її завданням є не скільки доглядати цю бабцю, скільки записувати її життєву історію, яку вона з якихось причин не може розповісти своєму синові. Тобто вона їй розповідає, але не те, що хотілося б почути, зовсім не так, і з якимись купюрами. А от перед Соломією, перед цією дівчиною, вона розкривається. І от цей монолог, він вписаний також в цю книгу. Дія відбувається протягом одного дня. Вранці одна з цих жінок, Христина, читає в газеті повідомлення, що Соломія, її товаришка, викинулася з вікна, попередньо вбивши цю бабцю. І вона не знає, правда це чи ні. Вона боїться перевірити цю інформацію. І от протягом дня вона відтворює життя своє, життя Соломії, життя Ганни Копирець, взагалі життя якоїсь певної епохи. І от під кінець з'ясовується щось, якась розв'язка.
Тобто в книжці є кохання, а наскільки от соціальний аспект був важливий для вас, дійсно, що це заробітчанки, що це люди, які покинули країну, поїхали працювати, шукати якоїсь роботи за кордон?
Так, тобто там про це є достатньо багато, і мені важко далася ця тема, тобто я її трохи боялася, бо вона така, з одного боку, в нас не дуже поширена, з іншого боку, трохи спрофанована. Тобто, коли про це пишуть це, чи говорять, в цьому, по-перше, мало щирості, по-друге, багато надриву і пафосу, який не завжди відповідає справжнім почуттям людей, які справді там живуть. Я не знаю, як хотіли би вони, щоб про них писали. Я досі цього не знаю, тому я вирішила не писати про них так, як я собі думаю, чи там собі інтерпретую. Я просто вирішила почути це, тобто почути інтонації, з якими вони про це розповідають. І от коли я збирала ці життєві історії, потроху їх переписувала, перетворювала, я зрозуміла, що це так і треба розповідати, що це не є такий наратив від третьої особи, що це мусить бути від першої особи, від багатьох перших осіб. Тобто це має бути такий полілог людей, які, ну, які мають можливість висловитися. Це дуже важливий момент в цій книзі. Там є дуже багато різних заробітчанок, ну, здебільшого це жінки, не тільки, але здебільшого вони. І кожна з них говорить своєю мовою, тобто такою мовою, от як вони говорять на вулиці, це фонетично часто записано. І це було мені важливо, тому що ця інтонація, вона втрачається на письмі. Якщо це переписати, воно перестає бути щирим. Це вже починає бути така якась театральщина, і хотілося цього уникнути.
Колишня вчителька молодших класів Любовна Чепорук із міста Золочів Львівської області поїхала за кордон, залишивши в Україні двох доньок. Вона каже, що працюючи на важких роботах у Португалії, зрозуміла, що це не дарма. Однак жити так довго без близьких людей від цього не легше.
Що спонукало мене поїхати в Португалію? Звичайно, складне матеріальне становище. Працювали ми двоє з чоловіком на державних роботах. На Різдвяні свята стояли в черзі за зарплатою і отримали 7 гривень. І не знали, чи купити хліба, чи 100 грам ковбаси. І ми побачили, що ми не в силах допомогти своїм дітям. Вирішили, що потрібно дечим пожертвувати заради того, щоб в майбутньому наші діти не відчували такої спрути. Згадуючи зараз ці хвилини, мені дуже важко навіть говорити, згадувати про це без слів, без комка в горлі. Першим поїхав туди чоловік, але одному перебувати за кордоном дуже важко. І в нас старша дочка Уляна закінчувала 11 клас. Не було грошей навіть, щоб купити достойну сукню її на випускник. У 2005 році, коли молодшій доньці виповнилося 12 років, я залишила її зі своєю мамою. І вони тобі говорять: мама, як було важко, коли ми вставали зранку, збиралися йти на пари. Дітям мами готували сніданки, готували сумки, а ми це все робили самі. Старша донька відчула на собі відповідальність за молодшу сестричку. Для неї вона стала мамою.
Щоб писати без надриву і пафосу, як ви сказали, вам, ймовірно, довелося заглибитися досить серйозно в цю тему, провідчувати це. Яким ви бачите українське заробітчанство, це явище?
В цьому, ясна річ, дуже багато негативу. Ясна річ, що допоки це є статусно так, як воно є зараз, та, тобто поки наші заробітчани є на одному з найнижчих щаблів в тих країнах, де вони працюють, і ні тамтешнє суспільство, ні наше нічого не робить для того, щоб їхній статус якось покращити. Цей образ чужого, як для них, так і для нас, він буде таким негативним, буде цей пафос, буде надрив. Але ми можемо порівнювати це, скажімо, з досвідом тих самих поляків чи інших східноєвропейців, які вже пройшли це все, і які зараз вже сприймають заробітчанство як дуже позитивний досвід. Ну, не тільки позитивний, але, зокрема, це розширює горизонти людей. І ми це також помічаємо. Помічаємо, ну, навіть на такому примітивному, простому рівні, коли на будь-якому нашому базарі ми можемо побачити великий вибір якихось там італійських делікатесів, і ці продавчині, які ще кілька років тому не мали уявлення про це все, можуть фахово розповісти, що, як і з чим. Це, ну, це ясно, що це там дрібничка, але це теж якийсь елемент культури, та, який приходить і привноситься. Це люди міняються, міняється їхня психологія. Вони бачать іншого, нехай навіть вони вважають його ворожим і чужим, але вони це бачать, вони це толерують. І оця толеранція, яка розширюється, це дуже важливо. Це, ну, не минеться, це буде проникати все глибше і глибше в суспільство, воно перестане бути таким, ну, таким, як в нас воно є, кастове, та таке закрите суспільство, патріархальне, штучно стримуване в цій своїй відсталості. Це буде цей процес якось рухати ззовні і, напевно, в кращий бік.
Тобто ви маєте на увазі, що людина, яка побувала десь за кордоном, попрацювала там, вона вже має розширені якісь горизонти і бачить не лише там своє село, наприклад, в Україні, а ще які от психологічні зміни, можливо, відбуваються з цими, зокрема, жінками, взагалі от що відчувають вони?
Специфіка нашої країни є така, що ми мало їздимо всередині країни. Та? Тобто переважно кожен знає в кращому випадку свій регіон, і якщо буває десь, ну, це так якось відпочинково, дуже коротко, і ми насправді не знаємо, що відбувається от там. Я живу у Львові, поняття немає, що відбувається десь в Дніпропетровську чи там на півдні. Це для мене далеке. Та? Тобто я я не розумію цього, не відчуваю. І я думаю, що якби в нас була трудова міграція всередині країни, це теж був би дуже корисний досвід. Просто в нас її немає, та, оскільки немає якогось ринку розвинутого. Відповідно, їдуть нас люди за кордон, і, ну, і тому так є. Але безперечно, розширення, будь-яке розширення горизонтів, будь-який вихід назовні за якісь задані рамки, це насамперед позитив. Ну, ясна річ, є якісь неприємні моменти, але це теж досвід, це теж в результаті, це все одно теж позитив.
Але чому українці, на вашу думку, їдуть за кордон? Це суто економічне якесь питання, чи це можливість знайти самореалізацію?
Я думаю, що на сьогоднішній день це вже дуже диференційовано. Тобто є, звичайно, старше покоління, доглядальниць, прибиральниць, яке їде з економічного примусу, але є й молоді люди, фахівці, які виїжджають просто тому, що їм пропонують кращі умови праці. Є айтішники, які просто працюють в різних регіонах, тому що їм так зручно. І це добре, це насправді нормальний світовий процес, це не тільки українці виїжджають, просто фахівці, які можуть знайти собі кращу роботу деінде, вони їдуть, їм це цікаво, і це нормально.
Відео нашої розмови можете подивитися на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Чи знаходять ці люди самореалізацію там, от молоді навіть люди, які приїжджають?
Я бачила якісь соціальні мережі в інтернеті, спеціальні сайти молодих українців, там 20-30-річних, які активно працюють із задіяними на фаховому ринку за кордоном, і вони утворюють якісь такі групи, тобто одне одному допомагають, якісь профспілки це назвеш, але вони обмінюються інформацією, обмінюються досвідом, і це доволі активні якісь такі рухи. Я не знаю, наскільки їх багато, але що це є, це вже дуже добре.
Через велику кількість заробітчан в Україні загострилася проблема соціального сирітства. В парламентському комітеті з питань правової політики обговорюється законопроект, згідно з яким за дітьми українських заробітчан можуть пильнувати офіційні опікуни. Водночас експерти вважають, так проблему розлуки сімей через трудову міграцію не вирішиш, потрібно братися за першу причину. Більше про це Ірця Стельмах.
Мама Оксани Захарчук, Надія, виїхала з села у Львівській області на заробітки до Італії, коли дівчині було 13 років. Загалом у італійському містечку Тренто жінка працює вже понад 15 років. Оксана розповідає, розлучатись з мамою було дуже важко. І хоч згодом Надія подала документи на відновлення сім'ї і забрала Оксану до себе, той період дівчині досі нагадує маленька подушка, в яку вона плакала кожного разу після розмови з найріднішою людиною.
Я пригадую, коли мама буквально мені говорила, коли ми прощалися, що це мало бути один рік і досить. Але, як завжди, один рік переходить в роки. І ми тоді на початку спілкувалися, пишучи листи. Я досить багато плакала в подушку. І так, ти розказуєш, як в тебе пройшов тиждень, ти всилаєш мамі фотографії, але це не те саме, що бачити зблизька. Зараз деяким дітям повезло, тому що зараз є інтернет і є скайп. Тому що ти, бодай, бачиш маму, як вона змінилася, вона бачить, як ти змінилася.
Ще 20 років тому батьківство в Україні почало перетворюватись у транснаціональне. Батьківство на відстані, каже працівниця благодійного фонду «Запорука» Ярина Хомцій. Але насправді велику проблему в Україні воно перетворилось тому, що українці, які виїжджали за кордон, просто не були морально до цього готові. Вони, як і мама Оксани, їхали на рік, а повертались через 10, аби й досі залишаються за кордоном. Бути батьками на відстані можна, каже Ярина Хомцій, але для цього треба налаштуватись психологічно і самому, і своїх дітей.
Можливо, щоб сім'я свідома була того, що це існує, які можуть бути наслідки, які наслідки для подружжя, які наслідки для дітей. І в такий спосіб сім'я може існувати, бо, звичайно, що відстань вона змушує набагато більше працювати над стосунками, над вихованням, над навчанням, над турботою.
Офіційних даних про те, скільки дітей в Україні виростають у неповних сім'ях, немає. За даними представництва Міжнародної організації з міграції, це близько 200 тисяч дітей. А от в пояснювальній записці законопроекту, що спрямований на боротьбу з соціальним сирітством, ця цифра сягає від 3,5 до 5 мільйонів. Народні депутати-регіонали Олександр Фельдман та Ірина Бережна, які є ініціаторами цього законопроекту, запропонували створити спеціальний інститут тимчасової опіки за дітьми заробітчан. Вони вважають, що за допомогою такого інституту вдасться захистити права дитини, адже вона буде під наглядом офіційного опікуна. Він зможе контролювати умови проживання, розвиток та навчання дитини. України, звісно, за згоди батьків і за їхній рахунок. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці Ярослав Сухий до таких ініціатив налаштований скептично.
Потрібно братися за першу причину, або дозволяти виїзд батьків з сім'ями, з дітьми, або розвивати структуру робочих місць в себе на Україні. Ніяка громадська організація, ніяка державна інституція не замінить живого спілкування батька-матері.
За даними дослідження Держстату та Інституту демографії Національної академії наук України, оприлюдненому у травні цього року, 2/3 українських трудових мігрантів – чоловіки. Найчастіше роботу за кордоном шукають жителі сільської місцевості, а найбільша кількість мігрантів на заході України – майже 11%. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Однак все одно видається, що от українське заробітчанство має жіноче обличчя. І коли ми думаємо про це, ми якраз насамперед, напевно, згадуємо з цих жінок, які є доглядальницями, прибиральницями, які покинули тут сім'ї, дітей. Чому, на вашу думку, це так і чи це дійсно зараз?
Безумовно, це так, і безумовно, це дуже погано. Я думаю, що в більшості випадків, знову ж таки, якби було більш ліберальне законодавство, ці діти могли б жити з мамами тут чи там, як це відбувається в випадках інших заробітчан з якоїсь єврозони. Натомість те, що ну, це соціальна проблема, це велика соціальна проблема, якою би я це також європейці. Я не раз чула про це навіть в засобах масової інформації, що такий трохи страх, та є дуже багато нелегальних мігрантів, що буде, коли приїдуть їхні діти, тобто це буде ціла армія. Я думаю, що навряд чи їхні діти поїдуть працювати на тих же умовах, на яких працюють мами, це радше ні. Але тим не менше, це є такий досить елемент непередбачуваний, та. Тобто він поза рамками і невідомо, як це розвинеться. Тобто я, в принципі, не бачу іншого розумного виходу, ніж це легалізувати, так як це вже починають робити якісь там італійці чи греки. Але це ще далеко не всі європейські країни прийняли, і це робиться доволі повільно. Якщо цього не зробити, то це може бути дійсно якась така велика соціальна проблема. Те, що вона буде в нас, це вона вже є. Та? Тобто це діти, які виростають, і вони мають, напевно, хибне уявлення про дійсність, в якій вони живуть, оскільки вони з нею стикають. Це зовсім по-іншому. Чи дадуть вони собі з цим раду, ну, побачимо найближчими роками. Але це, справді, це може бути навіть і цікавим експериментом. Це може виявитися якась така генерація, яка раптом виявляє, що вона не хоче жити в країні. Та? І, тобто, і їх виявляється критична маса. Може, ми переживемо якусь революцію заробітчанських дітей нарешті.
Ви слухаєте програму «Молодь Плюс», говоримо про українських заробітчан.
«Молодь Плюс» – програма для молоді і не тільки.
Але яким є ставлення от української держави до цих людей? Це зазвичай, коли згадують про заробітчан, в позитивному аспекті говорять про те, що це там величезна частина інвестицій, яка приходить в Україну, це просто грошові перекази, які заробітчани надсилають своїм рідним і близьким додому. Чи навчилася наша країна з повагою ставитися до людей, які таким чином підтримують її економіку?
Я думаю, що нашу країну зараз насамперед цікавить, як добратися до цих грошей, якось так більш предметно то перекрити шляхи надходження чи що ще. Але ну, от ви казали, що це має жіноче обличчя. Це справді, ну, держава ставиться до заробітчан так само, як і до жінок. Тобто вважається це питання вирішено. Вони працюють, надсилають гроші, що ще потрібно. Тобто це рідко дуже звучить як проблема, а якщо артикулюється як проблема, то не наша проблема. Та вони ж не в нас працюють, що ж нам за це переживати. І це сумно, тому що насправді наша держава не має звички захищати своїх громадян. І, наприклад, і заробітчан ми це бачимо дуже і дуже наочно. Якби з боку нашої держави лобіювалися якісь закони на захист заробітчан, то це би, напевно, для нашого бюджету було корисніше, ніж гроші, які приходять чорним налом і не завжди потрапляють туди, куди мали би.
Ви мали нагоду поспілкуватися під час написання книги з людьми, які працюють таким чином за кордоном. Скажіть, будь ласка, чого, як вам здалося, найбільше бракує цим людям?
Мені здається, що є така штука, як це суто психологічно, якийсь такий комплекс саможертовності. Та? І він дуже в багатьох присутній, особливо в жінок, які старших, які працюють на дуже важких фізичних працях, в При тому, що у них вже дорослі діти, які, в принципі, самі могли б за себе подбати.
І мали би, напевно.
І мали би, напевно. І, в принципі, могли би теж працювати там само. Не роблять це, оскільки це важка праця, але ці жінки і далі продовжують утримувати цих дітей. Так? Хоча ніби немає такої вже ж необхідності, ніхто не помирає з голоду. І це, ну тут я не дуже вірю в такі всуто економічні причини цього. Оце якийсь такий комплекс саможертовності. Тобто це, ну, може, це теж нагнітання таке суспільне. Та от матері покинули дітей, вони повинні чимось їм віддячити, але насправді не працює ця схема там віддячити грошима і отримувати до цього. Але оцей комплекс саможертовності не оцінений. Тобто ці жінки десь в глибині душі теж ображені, що ніхто цього не цінує, що ніхто не усвідомлює, як важко їм живеться, бо вони імідж то їхній успішний, забезпечений. А насправді, коли вони повертаються, от ну, це роздвоєність така, та? Тобто тут вони імітують успішність, там вони повертаються в якісь там злині, в непевність, в те, що вони зовсім не мають якогось захищеного існування. І от за цей комплекс жертви він ще більше посилюється. І це насправді сумно. Тобто це якась така, ну, самообман такий, та? Який довкола цього не розвіюється. Але з іншого боку, це дає їм сили. Тобто це якась така мотивація, напевно, без якої вони б не могли цього робити. Тобто треба мету. Та мету заради себе – це недостатньо. А це якось тримає їх, насилює, це такий допінг.
На вашу думку, як можна повернути все-таки цих людей додому? Або хоча б зробити так, щоб це все більш легально відбувалося?
Ну, питання, чи хочуть вони повертатися додому, я не знаю, це треба їх питати. В більшості випадків люди, які більше там 5-7 років жили за кордоном, вони вже починають відчувати, ну, більше себе вдома, там на тому місці, де вони живуть. Ну, це статистично. Знову ж таки, якась економічна статистика теж не є на користь того, щоб вони поверталися. Я думаю, що реальнішим сценарієм дійсно є легалізація їх на тому місці, де вони знаходять собі роботу, ніж якесь насильницьке повернення тут, що їх чекає далі. Але, зрештою, це має вирішуватися індивідуально, не в якомусь такому порядку. Виїхав, то не повертайся.
Якщо не насильницьке, то, можливо, можна створити якісь умови, щоб ці люди працювали тут і мали якісь заробітки, аніж їхали десь. І...
Ну, так, принаймні, якщо вони вже щось заробляють, то не забирати їх цього у вигляді різних
відсотків податків.
Відсотків, так.
Але багато людей, ну, все-таки мають тут родини і не мають можливості забрати родини туди, де вони працюють, то їм доводиться повертатися, вони там якийсь час працюють, повертаються. Наскільки важко їм повторно інтегруватися в українське суспільство і знову звикнути до всіх цих українських реалій?
Я, чесно кажучи, не бачила прикладів якоїсь успішної інтеграції ні в суспільство, де заробітчани працюють. Власне, якщо йдеться про таке нелегальне заробітчанство, ні такої реінтеграції. Я думаю, що ну, не існує насправді таких механізмів. Тобто я не бачила цього не тільки там в випадку українців, скажімо, існує велика проблема там турків у Німеччині, та які дуже часто це вже діти, які народилися в Німеччині, які ніколи не були в Туреччині, вони далі не мають німецького громадянства, дуже часто їх депортують в Туреччину, які вони ніколи не були. Але і в тій ж Німеччині, в якій вони народилися і виросли, вони також не є соціально адаптованими, вони не є інтегрованими, вони вчаться в поганих школах, не отримують відповідної освіти, не можуть конкурувати на ринку праці. Це є величезна європейська проблема. Тобто оці мігранти другого сорту, які потрібні виключно на тій роботі, на якій вони є, та? Тобто на якісь нефахові і дешеві. Це з одного боку зручно, а з іншого боку це теж руйнує ринок праці. І це така трохи пастка, яку наразі, мені здається, не розв'язало не тільки наше суспільство, ясна річ, а і європейське. Тут треба з цим щось вирішувати. А що? Ну, це не я вам скажу.
Чи може людина, яка поїхала за кордон працювати, легально чи нелегально, в такому форматі, як заробітчанин, це на нижчому рівні, чи може ця людина стати щасливою там?
Та я не думаю, що щастя залежить від якихось таких категорій, як легальність, нелегальність. Ну, там, віза в паспорті робить вас щасливим.
Ну, на 5 хвилин, поки ти її бачиш, радієш.
Це сатисфакція. Зрештою, це якесь щось внутрішнє. Я думаю, що можна бути щасливим і тут, і там, незалежно від роботи, але це особисте ставлення. Можна бути високооплачуваним фахівцем, як тут, так і там, але ну, не мати якогось відчуття, що ти щасливий. А можна бути щасливим на, не знаю, на будь-якій посаді, чи там без посади.
Дуже дякуємо нашій гості, письменниці Наталці Сніданко. Читайте книгу «Фрау Мюллер не налаштована платити більше», вона вже є в книгарнях.
І вже завтра на сайті радіосвобода.орг читайте суботній огляд науки. Це була програма «Молодь Плюс». Я Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Слухайте нас щоп'ятниці.
Ви слухали програму «Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».